SBS Filipino.
Ang pagtambol, musika at ritmo ay ang mga mahalagang bahagi ng kultura ng kanlurang Africa. Sa isang utos upang mapalakas ang kamalayang kultura, nakakuha ang mga estudyante ng rehinal at malalayong lugar ng New South Wales ng mga aralin sa mga pangunahing kaalaman. Narito ang ulat ni Hannah Sinclair na isinalin sa wikang Filipino. Huwebes ng umaga, napuno ng mga instrumento ng tambulin ang paaralang bulwagan ng Wollondilly Public School sa New South Wales, sa rehiyonal na lungsod ng Goulburn. Pumagitna sa entablado ang isang masigla at masigasig na guro. Si Yako Embie ay ipinanganak sa Dakar, Senegal, sa mga pamilya ng griots o mga tagapagsalaysay. Bilang isang profesional na musikero, bumibisita siya sa daan-daang paaralan bilang bahagi ng New South Wales Department of Education West African Drumming Program. Ang layunin ay upang turuan ng mga bata ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa kumpas, kasabay ng pagkakaiba ng kultura sa pagitan ng Australia at bansa ni Yako Embie. Bilang isang guro ng tambol, sinabi niya, ito ay isang kapanapanabik na trabaho.
For me, I think to learn something different to your culture is very important. Learn another culture is like to challenge yourself. That's why people are traveling. You know, you don't travel, you never know which country is the best. So you don't learn some country's history, you don't know what the history are.
Nagiging komplikado ang kumpas habang nagpapatuloy ang mga araw ng pag-aral. Inamin ng mga estudyante mula year 4 at 5, hindi ito madali.
It hurts your hands, but it's not hard, but it hurts your hands.
It was a little hard to understand at first, but you got used to it, the way he spoke.
Nagbibigay ang estado ng kagawaran ng edukasyon ng mga kagamitan, kabilang ang djembes, dandans at iba pang kagamitang tambulin. Sinabi ng guro na si Catherine Gilholm, isang opisyal ng initiatives ng kagawaran, para sa ilang estudyante, ito ang unang pagkakalantad nila sa isang bagong kultura.
A lot of schools don't have the physical resources. They don't have a set of djembes that for everyone that wants to perform to play, but we've done a lot of workshops out, in very small remote areas, and they have adapted the skills that they've learned in these workshops to use sort of like a stomp-like repertoire. So they use desks and chairs and garbage bins and buckets are also very popular, and use the rhythms and the repertoire and perform those on those sorts of more readily accessible items.
Parte ng layunin ay ang makapagbahagi ng pagtitiwala sa sarili at konsentrasyon. Ang paglilibot sa timog ng New South Wales ay natapos sa Goulburn. Ngunit ang mga paaralan sa buong estado ay hinihikayat na subukang makasali sa susunod na taon. Dagdag ni Yako Embie, maraming mga estudyante ang nakauwi ng mga mahalagang aralin mula sa programa.
I have had kids like coming to me said, "You really make my day. I learned a lot, and I learned something I never knew. I wasn't think African people will have food to eat, because this, like, people have that spirit, you know, think, because that's what they see on TV, different things, you know. Or I learned a lot about African culture, blah, blah, said something, which is makes me feel proud."
sbs.com.au/Filipino.